రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా సంబత అబ్దుల్బత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోరక్కా జల్కబే అంగసా సదిత్ మేత్ర బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమి శని సొద్దుమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా సగంతాఫాన్ ఓమో సాతలాయితి రత్ తంసా సుఖనర్రా అమ్మ జల్కబా అక్కమొస్తాన్ అగ్గేఫతో తకేన్యా సగంతా కేన్యా హర్ ఆకేసత్ గబాసాలే ఇజో తుర్బన్ డర్బే కేసా రడేబ్యూన్ ఇసిన్ అగేసిఫ్నా కనిసిన్ కేసుమ్మేస్ అంతుజుబే హోరాతి హంక తుమ్ర సగంతా కేన్యా తన్ వలింగ్ తురా అగ్గేఫతో తకేన్యా కొప్పి కేన్య డ్రాత్తా డబర్ రక్కు బియ్య సుడాన్ హమ్మాచా అదేమే ముమ్మిచి మినిస్తేరా బియ్యత్తే అమ్డల్లా హమ్డోక్ ఫెరీసానిన్ ఆంకో గల్లక్కిసన్ కనలాల్చి సుడాన్ తొక్కుమ్మా మోతుమోతా యునైటెడ్ స్టేట్స్ యాడ్డోకవన్ ఇబ్సనీరు హమ్డోక్ లవ్సి ఆంగో గడ్డీసు సానిక బేక్సిసన్ హాజా టెలివిజియోన్ రత్ యాచు అగేసిసనీన్ తురే
ఇస్తిక్మాల్ ఖియాదత్ వతనిన్ అజీజ్ వల్ ఉబూర్ బిహి ఖిలాల్ మా తబక్కా మిన్ ఉమ్ర్ అల్ ఇంతిఖాల్ నహ్వ అద్ దౌల్ అల్ మదనియ్య అల్ దిమోక్రాటియ్య అల్ నాహిదా వలఖద్ హావల్త్ బిఖద్ర ఇస్తిత్ఆతి
బియ్యి కెన్యా గరబది తక్కైన్సేన్ హమ్మందండే యాదిగుడేరా అమ్మమ్మో బియ్యి కెన్యా దత్తమాని సిర్రావు యోతే జిరాచ్చుషే గూతుమ్మాన్ బలారకం బూసు బొక్కున్నా జిజ్జిరమ బలాకబు రజర్తి జరన్ హమ్డోక్ అక్క జరనిత్ అక్క కజేల్ఫమన గాఫ్న కెన్యాత్ అక్కసుమస్ అంగలవున్ ఇగా కడాబతు గొచ్చుఫ్ బియ్యత్తి గర డిమోక్రాటోఫ్ పుల్చేన్స సివిలిత్ చౌంసతో నమ్ని కబ్రోన్ కనిత్ గెగ్గే సుయరోన్స అమ్మా జరన్ బాధ్యం కొలూరిస్సా కేసు వరాన బియ్యత్తిన్ ఆంగోర్ రాకాఫమని దేవిసని ఆంగో తిరక దేవిఫమని జిఅతొక్కుబోడ్ ఫెడౌఫిన్ ఆంగో గడ్డీసున్సానికున్ కడగామె హమ్డోక్ బరకుమలమాబ్డిగ్డమి సది ఫ్రన్నో గెగ్గే ఫమూఫ్ కరోర్ఫమె అక్క ఎత్తిఫుఫ్ వరాన వలిన్ వలీ గల్తిర్ర ఇర్గగానే బూడ్ ఆంగోత్ దేవిఅన్ హయ్యూడినగ్డీఫ్ ఆంగో అతొక్కుమ్మా మోతుమోతా దురాని కంతాన్ హమ్డోక్ ఎబిల బరకుమలమాఫ్ కుసగన్ వర్రాక్స ఉమ్మతాన్ పుల్చిన్సి అబ్బాయి రేరో ఇరాకన్ ప్రెసిడెంట్ ఒమార్ అల్ బషీర్ ఎర్గఫోన్ కొల్చమే బోర్డ్ కనుండాయి మోతుమ్మా చౌంసా అక్కౌగనన్ ఫిరతమన్ హిరిరి మోర్మిస్ ఎర్గౌరాన్ నిబియ్యత్తిన్ కొలులు సడిక్ డమిషన్ హామ్డోకిన్ ఆంగోర్ రాకాసే బోర్డ్ అక్కసుమస్ బాతి సదాసాకేస్ హామ్డోకే ఫోగ్గనా వరానా జనరాల్ అబ్దుల్ ఫత్తా అల్ బుర్హాన్ గిడ్డూత్ ఎర్గవలి గల్తే మల్లత్తేఫమే బోర్డయ్యు ఇత్తుమఫుఫే వరాన్నిస్ హిరీర సన బిత్తింసు ఫుమ్నాన్ దేబి కెన్నుడాన్ గాజీ మిమ్మాన్స్ రసాసత్తి ఉకాసు అక్కసుమస్ రసాస లాస్తికా ఇత్తి ఉకాసు కబే హామ్డోక్ ఆంగో గడ్డీసు సానిత్తాన్సే మినిస్ట్రీ హాజా అలా యునైటెడ్ స్టేట్స్ కుతాన్ ఇమ్మూతి ఆఫ్రికా ఇబ్సె ఫూల ట్విటరీ సారత్ మత్తాన్సేన్ హోగ్గనోన్ని సుడాన్ అడ్డడ్డుమ్మా సాని బోడత్ ఈసని వలీగల్తేన్ అక్క ఊమమూఫ్ పుల్చిన్సి సివిలి అక్క ఎత్తుఫుఫు యాడచ్చీసే జిరా ముమ్మిచ్చి మినిస్తేరా సుడాన్ ఇన్నిత్తానూఫ్ కాబినేన్ ወለቡማ ኡመታ ነገኛፍ ሐቂ አከምርከናው ጎቹፍ አከለብሲ ሄራት ሙደሙቀባ ዋጅሪችት ደበሉዳን ዩናይትድ ስቴትስ ኡመን ሱዳን እናን ዲሞክራሲ ትጨውፍ ተጣፈታ ጅሩት ጭነሳን ዳብታ አንጎንስ ሞርሚቶ ተረት ሐሌላ ራወተን አከዳባንሌ ጋፈቴ ጅራ అమ్మమ్మో గరగబాసత్తానుతి చేనా ఇథియోపియాన్ కొన్న ఫుడ్రాఫ్ కుడ్రాక్ అబాతుస్ రహిడ్డు ఓమిషకనా బియ్యాలాతి గల్చా జిర్తి కన్నెం కేసా కఫకెన్యాత్ పాపయాఫ్ అవోకాడో చకసుని దండామా కనరత్ మితుక్కు ఫకాడు నమోత దుబ్బిసూడాన్ గబాసకెందేసే కబా కునో
ወብ ተስፋ ጅጉለለይ የለም ቆና ምልቶ ተክላስተራን ጉርማውን ፓፓያፊ አቮካዶ ኦምሻ ጅረንኬሳ ኢሳንቶኮ ከሳንጀለኒት ዱራን የሙቆና ከነጀልቀምኑ ካዮንኬኝ ገባብ የከሳፍ ቆፋ ዲየሱፊን ቱሬጀዱ
እኑማ ያን ኬኛ ግዜ ወጂ ከነጀመሩ ኤክስፖርት ይጎና ይኔ ያኒዩ አጋማት ኤክስፖርት ይወሩንንዳምኔ ሞቱማን ሌዱ ፌጅራ ፕሬዝዳንቲን ሌዱ ፌጅራ ዜሮ ፋኒስ ቲም ነጅራ ኢሳኒ ሲምቤኩ ስራኪኒ ኬኛ አጋኒ ቶኮ እዶግሩ ጉሳንቀም kuno nagarin le nuttabata gati barbare tin nurabita bitu bicha uruntain kumtala shantama kes kudashan gati sodomishan budata lafmarati gati kuninta u kana 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 jere ganama gati to kunutime galgala moji jire o gati kana male sinin kafalo jere gati muret galgala no kafala akati nurabata motumman le age jira waagira qonnaas hin beekaa waliin akkasiyaas dhufanii dhufanii nu gaafatanii hin beeku iddoo gurgurtaa Finfinnee keessa bakka tokko bichaamuuti bakka 20 bakka 10 nu kennaati tokko uummata gammachiifna lamaan nuus hin fayyadamna kan daddabnee kana bakka geessine namni nurra bituu dhabnee bilchaanne isaa lafa kufee rakkina keessa seenuu nurra hin jiru. Iddoo gurgurtaa nu kennaa jennee kunuun kadhachaa jirra. Hagaan manni argamne malee kadhachaa jirra. Isaanis nu hagaanii kanumarra jirra jedhu nu harkaan seenne.
Qonnaan bulaan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Miidhagsoon yaada obbo Tasfuu Deeggaruun kaayyoon keenya oomishaalee paappaayyaa fi avokaadoo kanneen gara warshaaleetti dhiyeessuuf ture garuu haga ammaa hin jalqabne jedhan.
Oduuwwan akkasii galee nuuf bareeda ture. Ammaas ta'an jarri waldaalee nuyi jiru argatu kana oduun achi galee dhiyeessaan nuumtachi fachi xiyyeeffanne itti gurgurachuu ni dandeenya jaaseera. Warri cuunfaan mana yaaramee jira garuu hojii dhagallee hin eeggana gaafa eegalee hojii maanyaan barraachaanus. Malee eegalee yaarmee argaru.
Mootummaan akkuma kanaan duraa yoo nu deeggare oomishaalee qonnaa keenyaa gara warshaaleetti geessuun sona itti dabaluun gabaa addunyaaf dhiyeessuuf nuti qophiila kan jedhan immoo obbo Tasfuu Waajjiiti.
Kuduraa fi muduraa. Oomishnee kunoo akkanatti geessine kanaan booda kan nu barbaachisu paakidii goonee kunoo manni firijii kan haalaa nuuf hin jira liqaan illee mootummaan ni sirreesse hoo nu fide nu amma meediin Itoophiyaa jennee Awurooppaa keessa Ameerikaan keessa Afrikaa hunduu keessa geessuu dandeenya jechuudha.
Akka biyyaattis ta'e akka naannoo Oromiyaatti oomishaaleen fuduraa fi kuduraa osoo jiranii bu'aaleen oomisha kanneen akka cuunfaa saamunaa fi dibataalee garaa garaa maaliif biyya alaarraa galfamu jedhamanii kan gaafataman ogeessa diinagdee qonnaa kan ta'an gargaaraan piroofeesaraa Bayyaana Ahimad akkas jechuun ibsu.
Amma biyyoota akka keenyaa kan guddachaa jiran kana keessatti oomishni ammaan tana yoo biyya keenya ilaalte ammaan tana rakkoowwan waan gara fuduraa fi muduraa kana industiriitti piroosesii keessa galchuu irratti jiru kana bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Tokko warshaaleen agroo industirii yookaan oomisha qonnaa kana keessaafuu fuduraa fi muduraa kana piroosesii godhan biyya keenya keessa hin jiran lakkoofsaan baay'ee xinnoodha. Lakkoofsi isaanii shanii gadi fakkeenyaaf baroota sadeen shanan daban kana keessa kan ammaan tana hubannoon isaan kanarratti qabanuu maangoorraa. Juusii dalaguun alatti wanneen amma avokaadoo irraa dibata adda addaa haarota irraa dibata adda addaa ittiin tolchan kan jedhu kanarratti lakkootu hubannootu jira. Kanaafuu investoroonni investii isaan kanarratti godhuudhaaf baay'ee xiyyeeffannaan isaanitti kannamee hin jiru jechuudha baay'ee xiqqaa. Karaa biraatiin ammaas haalummaan biyyattii teenyaa yoo ilaalle dhiyeessii amma kuduraa dhiyeessuu kanarratti warshaadhaaf dhiyeessii isaatis baay'ee xiqqaadha. Ammaan tan irra guddaan biyyattii teenyaa akka beekamutti parsantii 85 ol qotee bultoota yookaan small hold farmer waan ta'aniif lafti isaan qaban xiqqaadha. Abireejiin isaa hektaara tokko kan guunnee gadi jechuudha. Kanaaf lafoota kana midhaan nyaataatti oomishuuf malee amma fakkeenyaaf maangoos ta'ee avokaadoo lafoota baay'ee fudhatanii caalaa waan qabaniif isaan kana caalaa biyyattiinis waan of hin danda'iniif xiyyeeffannaan isaanii gara oomisha midhaan nyaataa irratti xiyyeeffata.
Dhimma kanarratti kan gaafataman korporeeshinii misooma industirii Oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Siisaay Gammachuu akka naannoo Oromiyaatti oomishaalee qonnaa akka dhiyeessii warshaaleef mijatanitti bifa kilaasteraan oomishamaa jiraachuu himu.
Tokkoffaa qonna kana daayiversifaayi gochuu fi koomershaalaayiz gochuudha. Maalifini namni qotee bulaa fi horsiisee bulaan gabaa ofiif nyaachuuf qotootti fayyadamu qotuuf osoo hin ta'e gabaa biyya keessaaf qotuuf qofa osoo hin ta'e gabaa biyya alaa fi indastirii faala indastiriif ta'uudhaan kan akka oomish taasisuudha. Fakkeenyaaf amma tomaatoon jira timaatimni jira timaatimni indastiraal tomaatoo akka oomisha amma taasisuu irratti jirra amma hojii kanatti galtee jirra. Akkasumas avokaadoonis paappaayyaanis haala kanaan haala industiriitti dhiyaachuu danda'uun kun karaa qonnaatiin kun hojjetamaa kan jiru. Akkasumas sarpilas pirodaakshinii fiduuf lafuma amma jiru kanatti kilaasar faarmidhaan hojiin calqabeeti kan jiru.
Qonnaan bulaan erga oomishni isaa ga'ees gara industiriiwwaniitti dhiyeessuuf ni rakkata. Kunis oomishaaleen fuduraa fi kuduraa yeroo gabaabaa keessatti ni badu. Kun immoo dhamaatii qonnaan bulaa gatii dhabsiisa jechuun kan ibsan gargaaraa piroofeesaraa Bayyaan Ahimadi.
Biyya keenya keessatti yoo fudhanne oomishnummaa wanta kana ittiin dhiyeessuudhaaf gabaadhaaf dhiyeessuu danda'ummaa qotee bulaan keenya kuni ji'a sadi qofa. Ji'oota hafan baay'ee shorteejii jira jechuudha sarpilasiin isaa ji'a sadi qofa sarpilasii qabna. Ammaas rakkoo bifa isaa kanarraa ka'ee baay'ee istooriin ta'u kuusanii sochisuu hin danda'anii meeshaaleen faasiliitiin ittiin istoor godhan hin jiru.
Bosi saya gamachu akibsanit parking industry konna kendawa bulbula rakko konna bulaste akabiyat juru furuf ijarame kantumurameru hojit sena jirajadu.
Kanaf hal kamijaya tokomalenne bulbula interior agro industrial park nanno zuwaye fi arsina gelle gidut iddo bulbula jiramut industrial park guddan ijarame itamakanjir iddo kanat kubaneon industrial stone faniteyu akitti washasame tabachudan konna bulbula rafataneteyu process gurani biyalatergu okren biyeketatu gurguru
basha sagale america finfinera mitukufkadu
kanur profajertan sagale america sagantafan oromoti Gudina wallagga baha furro gudru wallagga keessatti namoonni 1995 ol qe'ee ofirra buqqa'usaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqa'uu namoota kana laalchisee karaa adda addaan quba walitti qabuun ni mul'ata. Namoonni qe'ee ofirra buqqa'an kun waraana mootummaa kan hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamuuf hidhattoota naannoo Amaaraa faannoo jedhaman komatu. Aangawoonni komishina ittisa balaa naannoo Oromiyaa kanneen kana deebisanii dhaabuudhaaf yaalii gochaa akka jiran dubbatu Tsahaayee Daamxoo kan jalqaba torbanii nuuf ergite keessaati.
Naannoo Oromiyaa godinaalee horra gudur wallaggaa fi wallagga bahaa keessatti namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifamanii bakka adda addaatti faca'aniiru jechuun jiraattonni godinaalee kanneen irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan dubbise ibsaniiru. Obbo Aggaariin jiraata godina horra gudur wallaggaa aanaa Amuruurraa akka ibsanitti namoonni gandoota 20 ol keessa buqqifamaniiru kanneen du'anis jiru jechuun ibsaniiru.
Aanaanne Amuruuf ganda 22 qabdi. Ganda 22 sana keessa gandi 8 uummata Oromoo naannoo sanarra buqqee jirudha. Sababni itti buqqee immoo hidhattoota Amaaraadhaan. Hidhattoota Amaaraatu uummata dararee fakkeenyaaf ganda Sammoo Illaammoo, Yaayyaa Dangaaf, Yaayyaa Xoobee, ganda Siiddan Barkallee kan kana jedhaman keessaa uummanni buqqee bakkoota adda addaa muka jalatti beelaanis waan hundumaan dararamaa jira. Uffatallee tuumbaafati. Achi keessaa kaan hin dhume kaan immoo inni lubbuudhaan ba'e immoo horii isaa gatee mana isaa gatee baqateetu jiru.
Namni nageenya kootiif hin sodaadhaa maqaa koo hin dheeyinaa jedhan tokko jiraata godina wallagga bahaa ta'uu isaanii kan ibsan hidhattoota shaniitu nu buqqisaa jira jechuun ibsaniiru.
Siraakoo wallaggaa jidda ayyaana warada aangar guttee aangoodii jechuu qabaliu.
Wallagga baha aanaa gidda ayyaanaa naannoo aan darguuttee oonash shaniin jedhan aanaa limmuu to'atee maafasii hin baatanuu jedhe nurratti dhukaase. Daangaarri jirra qaama mootummaatti iyyanne nama nu birbatu dhabne humna isaaniitii ol waan ta'eef boqqolloo facaafanneeyyuu hin quncifattan jedhanii haadha ijoollee shanii ajjeesan warri hidhate kun. Awwaalalleen rukkanii duubarra lola meeqaan gaggeeffame. Mudda gaafa 20 loon saamnaa jedhanii dhufanii walitti dhukaasaan booda saamicha irraa hafnee jirra. Amma aanaa gidda ayyaanaa gandaa hincootee dhiichoo hin gadhiifnu jennee nuti egaa dhukaasarra jirra.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa namoonni 20,000 lakkaa'aman godinaalee lamaan irraa qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru kaanis saamaniiru jechuun dubbatanii.
Keessaa shanee namoota nagaarratti xiyyeeffatee haleellaa raawwataa sababa kanaan namoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an hin jiru keessumaa wallagga bahaa keessatti namoota 1,199,491 ta'aa jira. Warri kun haleellaa shaneen raawwatteen warra qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniidha jechaadha. Kanaan wal qabatee dhugaa rakkoo nageenyaa naannoo sanatti uumame buqqa'anii mootummaan namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an kana gargaaruudhaaf tattaaffii adda addaa taasisaa jira taasisaas ture jechaadha. Gama tokkoon qe'ee fi qabeenya isaaniitti akka deebi'anii fi nagaa naannoo sanaas gaggeessuudhaaf humna shooror keessaa shanee dhabamsiisuudhaaf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jira.
Namni kan biraan nageenya koofan sodaadhaa maqaan koo hin waamamin jechuudhaan ibsan rakkoo isaanirra ga'ee fi eenyuun akka irratti raawwatame akkanaan ibsanii jiru.
Mana gubaa dhufanii kanaa godhamoo namni gaarii kan argatanii moo namni rukutaa dhufanii namoota ajjeesanii kanaa booda uummanni mana gadhiisee bakka jirti ka'ee horiis immoo kan argatanii fudhachaa deemanii namoota nama 11 kan isaan ajjeesanii namni tokkossa immoo namni lama mana keessa kan jibatedha.
Qaamolee gocha kana raawwatanii adda baastanii beektu eenyudha isaan?
Humna addaadha. Kanuma loltee ture uffata shumburaa kan uffatu waan meeshaalee kan qalbeeffanne meeshaa jireenyillee kan baatanii jechuudha. kanilah pelajaran kita tu, orang kanan mohon nama nama kita tu, sahne dan sahne, ya, jadi mana sahne mara tu, ya, sahne jadi kata kena tulis sahne, sebab arwah ni akan dihina terus.
Ima jatuh ni kasan, fano tu jatuh tu buk sejat curan himatanif, obohailu gafade akaz curan debsani.
Warri kana adessani akawan motummani dubatti tarkanti fudanne duwarra lalani warra raso bai chara nanno sanat jaldamo anuchi dikante shane da bandinani tani ummata same kana yechani mo akuman kana andura sinifse nanno ero kiramutti rakon uma misana gama tokkon shane ni rakko ummata ratti getipten lubunna ma bai ture gama kanin mo fintale yina fana fana marati patan kana chumatti dalatani guddatan kan shaffatani bosona seenan tutureechat isan kun tarkanti fudatani ummatarratti kanaf infanya amarati infanya fana rumudu battu shanetu walin jirenya ummata je kuda kan tarkanti fudate kun kiramutti kan umami yom onkololesa kesa lubuna mo kuda shane darbe sana kesa oromonis amaris jira kanaf ummata kanan bakka buano tontain ummata kana walitti busuda gama gaman kan deeman fintaleyi gama nana afaan oromo dubbattu shanefi gama tin mo afaan amaara kan dubbattu
komishinin hoggansa balaaso daafi kaafamtoota misooma oromia lammiile buqqaanif deeggarsa taayisa kajiru ibse jira obbo garramoo liiqa itti aana komishinera komishini hoggansa balaaso daafi kaafamtoota misooma oromiyaati
fakkaatun kan oro gudurus ka walla gabaas diyootti kandeessani daajiru amma namoonni bukaan kuni rakko yeroo isaan mudate waan ta'eef baay'een isaanii gara firaatti waanumna ka'ummoo magaalatti baqateetu jira kanarraa kan hafe kaampii wal fakkaatu tokkotti qindaa'anii achitti mitti'anii bukaanii jiranii garuummoo lafa jiranitti rakkoo midhaaniitiin akka balaan isaan hin mudanneef karaa of eeggannoo naannootiinis akkasumas immoo karaa federaalaaf da'an akka deemu ta'e fakkeenyaaf gara role mulle kira mulle kan dadda mo na kam tumorratti bue isani na kakkabu ta jira jechuda kan je asadit kan eyama me garo anja tokko amade ma jira ka wallagga litalle akasuma kaashmando na tona finda katiban besitti kan nem bukkani ni jiru isani nille godinni karadande gara sanatti geese jira kan atra mo na kam karratto fekkanno fakkata ujenne akasitti geesa jira kan horro gudurus mafi kampitti bakatani nyatan rakko adda tonta ne tanno tasgaddidanne akatto mishmudanne rakko nageenya nufa foyo daga fisan kaban kanan morratto jetama jira garu dibe do fe kone nyata bim mudatummo nulle saat ma sanaga kafsi sudandenya wanta efe kanaga buya buya tortofne bakkara konjiro lala jirachuda
imma kanarat ministera nageenya ra odifanno dabara targachudaf carraqintase harraf milkofni kan motumman hidatto ta shane jede etti wam kan san warana bilisumma ormo of injirani of waman himanna motumman yero garagarat isan ratti yesajru hala turunsani niyada tamam gabas sagali amerikatif sahidamto finfinera
kun as washington dc rakan sini darbu sagali amerikati qoppe waye ummato oromo kibta tadarbe dabarsin irade biun haajakas rakkoolif danqaa hogbarruu oromoo irratti mul'ataa jiru laalchisee galmoo daawit barreessitootaaf hoogganoota waldaa barreessitoota oromoo dubbisuun ka gabaase kunoo
barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqruu barreessitoota gameeyyii hogbarruu afaan oromoo keessaa tokko kitaabota asoosamaa lama imimmaanaadhaa fi raayyaa dhugaa akkasumas kitaaba seengulummoo jechuun baayoogiraafii qeerransa bokkaan dhaane jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hogbarruu afaan oromoo dubbatu hangafa Shee Bakrii Sabaloo fi Onesmoos Nasiib Kaasaa sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiitii jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun oromoo itti ari'amee jedhe.
Na yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1990 jedhuun. Maanaadhaa baasuu kitaaba 15 ture asoosama afaan oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroo dubbatu sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna akkuma dareefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddate jira.
Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti deeme inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akka nu hubattutti amma waan lama waan gaarii ni jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaa garaa maxxansuu fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoolojii afaan oromoodhaan baasuu, kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate wajjin baasuu, kitaaba sheekoo garaa garaa kan daa'immanii dabalate baasuu kuni baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna. Ammoo akkan yaadillee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan oromoo baratanitti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre. Garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti. Sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaa garaa irraa kan ka'e hedduun dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni isaa sababni hedduun dubbifne kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccituudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutu. Kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaataa ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Nama fakkeenyaaf manaadhaa barreessuudhaaf waggaa torba na fudhatee waggaa torba kana booda guutu qorannoo irra ture hangana waggaa torba fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa. Kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasan. Wanni kun daldalam yaanama. Yoo akkas ta'e guddisaa jira osoo hin ta'in ajjeesaa akka kanatti madaala'anii.
Lalisaa Idris barreessaa akkasumas qorataa ogbarruu afaan Oromooti. Dargaggoo Lalisaan Hagayyoonaa kitaabota sadii jechaan asoosamoota dhidhiibbaa caba dabalee fi galfata akkasumas kuusaa walaloo qaallicha gaafadhu jedhan maxxansee qaba. Isas saaluma walfakkaatuun barreeffamoota ogbarruu afaan Oromoo duraanii fi ka'ammaa wal bira qabee naaf akka madaalu gaaffee akkas jedhe.
Godaanni shafaa kaasuu dandeenyaa, kuusaa gadoo kaasuu dandeenyaa, kabiruwaa gadoofaa kaasuu dandeenyaa, hawwiifaa kaasuu dandeenya. Waggoota 20 dura kitaabonni barreeffamanii qulqullina saansaka guutuu ta'een jechuudha. Bara ammaa kanatti yoo ilaalte garuu haala mijataa keessa ta'anii ogeessa gulaaluu danda'u hedduullee osoo qabanii kitaabni gaarii ta'e barreeffamaa hin jiru. Waan haaraa mataa keenyaallee finnee. Ogbarruu Oromoo keessa galchuu hin dandeenye jechuudha. Sakattaa yoo goote ogbarruu walitti qabdee hundi isaanii iyyuu akaakuu tokko amma ammaatti akaakuun haaraa ogbarruu Oromoo keessatti dabalame waggaa lama dura kitaaba seenqisiisa yookaan wiikii warra jedhaman hin mata duree jedhuun dhufe yeroo jalqabaa fi ogbarruu keessatti wanti haaraa boci haaraa uumame jechuudha. Kan biraan immoo xiinsammuu kitaabolee xiinsammuu gara afaan Oromootti gaafa hiikaman barreeffaman isaan kanarraa kanaaf keessattuu ogbarruuwwan kalaqaa warri ta'anii hanga hammaatti bocallee hin jijjiiranne.
Kun maalirraa madde sitti fakkaata laata?
Dubbisuu dhabuudha. Tokko irratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf hin yaadanii amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'inaa baradhutti yoggaan barreesse rakkina namas hin jedhu kana qabu. Garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeneri isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna.
Dargaggoo Lalisaan hanqina qulqullina ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitootaa kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 kan hundaa'e waldaan kun miseensota 210 akka qabu pirezidaantii waldichaa yoomiyyuu mul'ata biyyootti himee jira. Akkuma Toleeraa Fiqiroo fi Lalisaa Idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
In beektaa ka waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffataa waldaa ogummaati. Sanii olitti. Dirqamsiisee namoonni kara sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhuuf jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nama asii kaasu akadaamiiwwan afaanii otoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko ilaalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokkorra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaabili isaati namni manuma mana isaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati. Waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffame isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Gabaas sagalee miidhagaaf Galma Daawit Finfinnee.
Wal'abiinsa hawaasa keessatti dhalatu karaa aadaatiin hiikuun akkaataa fala filatamaa ta'uu irratti ka fuulleffate mariin biyyoolessaa tokko magaalaa hawaasaatti gaggeessameera. Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeef bafaqaadu.
Akka gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa qindeessa jedhutti walgahii sadarkaa biyyaalessaatti qindaa'e kanarratti hanga'oonni mootummaa, abbootiin amantaa, hooggantoonni aadaa fi jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Deetaan ministeeraa ministeera nageenyaa Dr. Siyyuum Masfin kaayyoo walgahii kanaa ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi jiraachuu himanii rakkinicha karaa aadaatiin hiikuu yaaluun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru.
እነኝን ግጭቶች ደግሞ ሰላማዊ ነው በመነ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል እነኝን ደግሞ ለመፍታት ይግድ ሁሉም ነገር በዘመናዊ ስርዓት ብቻ ሳይሆን በመከክርና በድርድር በውይይት ችግሮችን መፍታት ይቻላል ብለን እናምናለን
እነኝን ዋንዱማ ከራህም የታየን ቆፋይቱ ህንታይን ወልፈል ሚዳን ማሪዳፊ ወሊገልቴዳን ሂኩን እንደንዳ ማጀኔ አመን ከነጎቹ ዳፊ ጃርሶሊን ቢያ ስርናውን ሃዳ ወልአቢን ሰሂከን አከሱማሲ አቦቲን አመንታ ሴራውን አመንታ ፈየደሙዳኒ ወልአቢን ሰሂካ ዋንቱራኒፍ ረክነውን ሀመጅዳኒ ሰሂኩ ዳፊ ስርነከነቲ ፈየደሙን በርባቺሳ ዳጀኔ ዋን ኢትያመኑ ዳፊ ጀደን እትደበሉዳኒ ሲ Wal'abiin sahii kuudhaa fi akkaataa aadaa fayyadamuun fala wal'abiinsaa isa karaa hammayyaa caalaa rakkina hawaasaa hubatanii rakkina hawaasaa hiikuu irratti barbaachisaa akka ta'e hubachuudhaan mootummaan sadarkaa imaammataatti irratti xiyyeeffatee kanaan duras akka itti fayyadamaa ture himanii yeroo ammaas dandeettiin rakkina hiikuu abbootii fi haadhuwwanii barbaachisaa ta'uu isaa waan itti amanamee fi akka ta'e dubbataniiru Dr. Siyyuum Masfin. Ministeera ispoortii fi aadaatti deetaa ministeera kan ta'anii aadde Warqinash Birruu gama isaaniitiin ibsa kennaniin beekumsa biyya keessaa maddan guddisuudhaan rakkina ittiin hiikuun akka barbaachisaa ta'e dubbataniiru.
Agarbalqal ugatochi akaal yoonau baahilaawi yerqa siraat basawu liyochi makakkal emiffattaru ala magbaabaatochin ennaamijitochin baqallaalu emiffattabbat masaariyaa hono lazamanaat iyyaagalaggala ikkenyaal.
Qaama beekumsa biyya keessatti biqilanii ka ta'e sirni araara aadaa wal dhibdeef walitti bu'iinsa namoota gidduutti uumamu akka salphaatti meeshaa ittiin hiikan ta'e barootaaf gargaaraa jira. Sirna araaraa kan aadaatiin yoo araarri bu'e inni miidheef miidhame garaa guutuu waan araaramaniif hariiroon hawaasummaa ture akka itti fufu taasisa. Furmaata waarinsa qabu kennuuf waan dandeessisuuf jecha rakkoon jiru yeroo dhumaatiif akka furamu godha.
Jedhan. Aadde Warqinash Birruu uummata gaamuu bakka bu'uudhaan walgahii kanarratti kan hirmaatan obbo Tafarraa Ho'ichaa akka jedhanitti wal'abiinsa karaa aadaatiin hiikuun sababa wal'abiinsichaa baruu irraa akka jalqabu dubbatanii wanti caalaan onnee dhiifamaa qabaachuu akka ta'e dubbatan.
የጋሞ አባቶች ራሳቸው ቅድሚያ ከአካባቢያቸው ይነሳሉ ግጭት የሚያስከትለውን ጉዳይ በማህበረሰቡ በተፈጥሮ ውይይት ይደረጋል ይሄ የባህሉ ስርዓት ነው ለግጭት ምክንያት የሆነው ነገር ምንድነው
ለግጭት አቦዚን ጋሞ ጀልቀባ ናኖ ሳኒ ራከው ሞኒ ሐዋስ ከዘት ረኮ ማን አደድሩማ ራን ሐላን ረቲ ማሪያታማ ሱን ዱዳ አድቻቲ ማልቱ ወልቲ ቡይንሳቪ ቡኡራቴ maaltu sanaaf nama geessisaa maaliif namni walitti bu'aa isa jedhu jalqaba ni qorata haala akkasiin wanti sadarkaa biyyoolessaatti ta'e isa jedhu hawaasa kaan aadaa walfakkaataa akka keenyaa qaban waliin qindoomina uumuudhaan aadaa kana babal'isuun biyyattii keessa walitti bu'iinsi akka dhabamsiifamu yookiin immoo akka hanqifamu darbeemmoo akka badu goonee qabsoofna abdii jedhuun qaba.
Jedhani obbo Tafarraan naannoo Oromiyaa Arsii Lixaatti abbaa gadaa kan ta'anii qaabatoo aabee dhimma walgahii kanaarratti ibsa kennaniin dhalli namaa amma waliin jiraatetti walitti bu'iinsi akka hin oolle himanii bararraa bara cehee kan dhufe sirni aadaadhaan araara buusu rakkoon inni hin hiikne hin jiru jedhan.
ማንንም ሰው ኢትዮጵያ ተውና አፍሪካ አልቆ አይደለም ሁሉም ሰው ባላይ ከቁጭ ካለ ሁሉም ነገር ይፈታል ማንንም ሰው ይፈታል አሁን ግጭት
እኛ ለሃተው ሁንዱምቱ ዮታ አይዱበት ወልድብደይ ከታ አማ ዱንያ ረቲ ወልትቡንስ ዮከይ ናነይና ነገር ከምትደም ገራ አዳት ገራ ማሪ አዳት ሩፈይ ከመመለ ወልትቡንስ እኛ ለሞአቹ እንደንደው ኩንሴሮ ሮሞዲ
ጀዳን አባንገዳ
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala Keessaa Sa'aatii 2:30 Jalqabee Hanga Sa'aatii 8 Sanbataaf Dilbata Saatalaayitiidhaan Sagantaa Dabarsu Kanarraa Asirratti Raawwata Kan Isin Keessummeesse Antuu Jubee Horaatii Qophii Boriitiin Walitti Deebina Nagaatti Bula.